Predaj na tatak. Predaj na tatak.
Започва Предай нататък в петък 13, уважаеми слушатели. Тази сутрин ще ви запознаем с една история, заради която част от нашия екип прекара няколко часа в дома за хора с физически увреждания Хаджи Гьока Павлов, заради един сигнал, който получихме за системен тормоз от страна на директора и санитарите за злоупотреби със служебно положение, мародерство, обиди и лошо медицинско обслужване. Кирил Кирилов и Тина Ивайлова след малко ще влезат в студиото, тъй като те бяха там и се запознаха отблизо с тези сигнали, разнищиха случая, както се казва. Преди да им дадем на тях думата обаче, ще ви запознаем с гласове от мястото на събитието. Тина и Киро бяха, както ви казах, бяха в дома и провериха, че условията там са добри. 80-те домуващи нямат претенции. Изключение правят двама от настанените в дома за хора с физически увреждания, Ивайло Филипов и Георги Ричев. Нека да чуем Ивайло Филипов и това, което той ни каза, подаде като сигнал.
Имам 4 инсулта прекарани, Бехтер, двустранна коксартроза, низ химична болест на сърцето, бъбречна недостатъчност. Получих 2 кръвоизлива на язвата последно и през тези години само веднъж, нито ми е издавано от доктор Панкова, нито веднъж направление за хоспитализация. А прекарал съм и ТБЦ. Това време аз веднъж е идвала в дома, тук GP-то, ние сме в 21 век, би трябвало да на разположение на 24 часа, както се казва в белите страни. Това са 18 месеца, близо до 19 месеца, както съм в дома, само веднъж е идвала тук.
Така, чухте човека, свързахме се с директора на дома Николай Стоянов, за да даде обяснение за отправените обвинения.
Ивайло е наркоман с тежки психични и поведенчески разстройства в резултат на злоупотреба с наркотици. Това е човека, който лъжи непрекъснато, лъжи, че бил първият банков оберджия, представя се за такъв, лъжи, че бил агент под прикритие, лъжи, че храната е разварена. Това е човека, който вися 5 часа на комина за Тет София, без да знае защо. Значи всички тия жалби вече се пишат под диктовката на една друга жена, външна, Лена Здравчева, която казва, че им плаща за да лъжат. Значи тази история е много дълга. Но за тези обвинения, просто те са безсмислени. Значи, за първият път дойдоха с 20 обвинения. Шофьора, моля се, няма бъбреци, няма книжка. Става глупости.
Така, чухте престрелка на думи между един от домуващите и директора на дома за хора с физически увреждания Хаджи Гьока Павлов. Кирил Кирилов и Тина Ивайлова отидоха в дома и за тях, на пък и наша голяма изненада, се натъкнаха на нещо, което въобще не сме и подозирали. Какво се случва в дома за хора с физически увреждания в Пловдив, ще ви разкажем подробно веднага след рекламите.
Българско национално Дарик радио.
Така, в студиото вече са колегите Тина и Кирил, които работиха по сигналите на домуващи в дома за хора с физически увреждания Хаджи Гьока Павлов. Там са настанени 80 души, за които се грижи персонал от 42 човека, горе-долу половината на хората, които са в дома. Сега Тина и Кирил ще ни разкажат какво видяха, когато отидаха в дома след сигнала, който получихме, и въобще какво се случи там. Колеги, здравейте! Започвайте както вие се разберете.
Пристигнахме в дома някъде по обед и отидахме при Ивайло Филипов. Искам да кажа, че по пътя, докато пътувахме за дома, той се обади няколко пъти и каза да пристигаме по-бързо, защото се самоубива. Ще се самоубие всеки момент. Той живее в болничната част на институцията. В стаята, която е настанен, има и още трима мъже.
Той, между другото, е така, според негови познати, медийна звезда общо взето, защото много пъти се е изявявал и по медии,
медиите, има
преса.
Го във вестниците, по телевизията.
Откакто е в дома?
Не.
Преди това.
И преди това.
Стоява на комина на ТЕЦ София.
Един час. Казва, че това не е било опит за самоубийство. Като
но бяха мобилизирани всички служби, за да го обезопасят.
Ти на тебе ли ти казваше, че ще се самоубие?
Да, по пътя ми се обади и каза, идвайте госпожо по-бързо, защото аз не бях го виждала до този момент и когато водихме връзка за това как ще отидем в дома и за какви са нередностите, той няколко дни преди това се чувахме. И като го записах, каза, че е много зле, че трябва да му помогнем. Казах му, че отидем на място. С нощи, веднага след като се върнахме от дома, той ми се обади и каза, как може, вие ме урезилихте, казвам, ние още не сме пуснали материала. Беше ядосан за това, че сме говорили с всички страни. Аз му казах, че професионално не се прави така. И слушали сме него, ние не можем да пуснем само него в ефира, как той дава сигнали, че нещо се е случило.
Именно за това повикахме част от санитарния персонал.
Да, и не само. И с сестрите разговаряхме, и с директора.
Много гласове ще чуем, да. Да кажем
още
на слушателите.
В началото на разговора между санитарките и Ивайло си пролича, че има противоречия.
Ние сме тук, защото вие казахте, че в този дом стават много големи нарушения. Обиждат ви, уренирате в пощенска кутия, която не виждам.
Вече нямам и корче за буклук.
Защо
се изходи в него?
Защо се изходи
в него? Вили.
Сега ти имаш стол тук сложен.
Нямах стол.
Ма ти има стол, ти що можеш да одиш навън като съвет напред-назад? Значи можеш да се водиш в туалетната спокойно.
Те обиждали ли са ви директорът? Как се държи с вас?
Директора, защо не дойде и той софийски буклук ще те вкарам в лудницата. Защото когато стана въпроса с лека му пръст с бай Васил Кънев, аз сезирах директора, той каза, че лъжа. И слабка взе лека и той започва да дрънкат стотинки в него. Яна каза, за какво са му тия стотинки на ония свят? И Славка прибра целия елек.
Къде го е прибрал? В джоба този елек и тези
дрехи
на хора се придават на медицински.
Изнесе го от стаята. Вие имаме нормален ли имаме правите?
Ами аз дойде нощна смяна да ги смена. И тук беше паравана, Динева беше призвана с тя.
По-рано ние вече бяхме разбрали, че Ивайло има психическа зависимост от опиати. Жените обаче отрекоха тези мародерства, за които той спомена, и обясниха защо се налага, когато някой в дома почине, да бъде съблечен на време. Освен това, те отрекоха и обвиненията, че персонал е обиждал болните. Чуйте какво казаха те пред нас.
Ридът е такъв, че когато тук, както виждате, тук са само възрастни хора, хора болни. Хора, които няма да станат нито абитуриенти, нито да тръгнат здрави и прави от дома. Така, тези хора трябва да имат подготвен комплект, който комплект се подготвя от роднините. Но в случая, специално на бай Васил, за случая говориме, той беше изоставен, абсолютно непогледнат, абсолютно не, никакво посещение, нищо. Човека почива. Сега, хора, които са неспособни да се грижат за ценни вещи, за пари, тези неща се прибират от социални работници горе в касата, които се водят абсолютно до последната стотинка на отчет. Така че, дори човека да е починал, дори някой да е ровел, винаги в присъствието на медицинско лице, нали трябва да му се изкарат най-хубавите дрехи, нали трябва да бъде изпратен достойно, дори и да няма роднини, които да се погрижат за него.
Значи, ние веднага трябва да реагираме, да ги обличем, докато са топли. Това ги правим ние сами.
Може би да ги оставим на леглото, те травмират по този начин и другите домовищи.
Точно зад гърба ни, какви ли не обиди, псувни на майка, разни, не мога да ви говоря.
Всички хора тук са болни, всички хора са с някакви едни дъзи или нещо, хора изнервени от живота. Хора, знаете какво е човек да е болен, той се озлобява към всички. Значи, какво ли не сме изтърпявали? Вулгарни обиди, вулгарни епитети, включително и заплаха.
Кажи ги.
Да, айде да ни, да, да ни се стигат до там, нали, такива огромни неща. Включително. Да, включително.
Айде,
по никакъв начин не може да им бъде отговорено на тях, защото ние носиме отговорност. Те естествено не носят. Те включително посягат. Вие знаете ли, че те не вдигат ръка? Ай, да оставим
в сумнение. Защо не сте се оплакали?
Въпрос не и вайва.
Така, като се обадиме, какво? Какво? Хората са болни, хората са озлобени, вие трябва да им влезнете в положение.
Кой казва?
Закона ги пази. Еми,
ето Иван,
ето ви случай.
Не, не, кой казва хората са изнервени?
Ние подадахме до някъде жалби.
Подаваме да разбира се, че подаваме сами, ние писаме рапорти.
Коя заплата работите, ако не е тайна?
Честно ви казвам, 220 и 30 максимум, че ще ги вземам.
290 ви казвам. Честно, заплата
225,
за тези пари ние търпиме всякакви гали.
Нормален работен ден.
Всякакви абсолютно.
Символична заплата.
Ако толкова година съм тук, 30 години съм тук. Търпи ми, какво не обижда?
Да,
да, така е.
Със сигурност не е лесно да работиш с такива хора, между другото.
Наистина не е лесно, но това ето, това бяха персоналът, санитарките.
Може ли да вземаш 220 лева на месец при 8 часов работен ден?
Толкова това беше за мародерството и за обидите. Обаче Ивайло обвини също така, че в дома стават чурба, женащини или хора са назначени с роднински връзки да работят. Там става въпрос за две жени, възраст. Не, за две медицински сестри. За тях той казва, че са назначени с връзки. Техните майки са възрастни, на едната дори...
Не, всъщност едната е медицинска сестра, другата готвачка, доколкото разбрах аз вчера, и техните майки не са добре и са настанени там, и то по реда си.
И то е само и само с целта те да, извън работно време, през нощта да се грижат за майките си, защото наистина са в много тежко състояние. Видяхме ги и двете жени. Чакали са си по реда си майките им да бъдат настанени там. Нека да ги чуем.
Пътувах и я гледах, обаче много ми дойде вече. И затова и сме си чакали ред, ето директора да каже, подала съм документи, дори съм попитала, има ли някаква възможност, нали, като работя тук, да съм с предимство. Не, 5 месеца чаках. Няма предимство, така ми обясниха. 5 месеца чакахме. Дома тя е много болна. Тя иска 24-часово обслужване.
Не може нищо да каже. Само...
Пък и пасирам и храна ние.
Мърда се само клепачите, нищо друго. 7 месеца съм карала само нож на смене да я гледам. През дина и то в черпан пътува. И сега да се говори за шурупа, жена ще да кажете ми. А пък ние сме тук нон-стоп, извън работно време. Ето да кажат хората. Денонощно.
Ние сме повече от работно време.
И аз на никого не обяснявам. Аз не съм на работа.
Да.
Като ми каже, налей ма вода, вижте я, жената без крак и без ръка е. В този дом просто ние работиме за такава мизерна заплата. Да.
Мисля, че думите са достатъчни, няма нужда от коментар. Наистина бяха в доста безпомощно състояние двете възрастни жени. Това бяха дъщерите им, които чухме. Решихме да попитаме и други болни как се чувстват и как се отнасят директори и медицинските лица към тях, защото сигнала беше за нередности и трябва да чуем всички възможни гледни точки.
Не се чувствам така дистанцирана от тях, имайки предвид, че аз съм домуваща и съм в такова състояние. Даже това ме ласкае до някъде, макар да се чувствам като тях човек, нали, равна с тях, въпреки че положението ми е много по-различно физически, да, така погледнато, но те се държат адекватно с мен и аз с тях предполагам. И се радвам така на добро отношение на тяхна компания и по празници са винаги внимателни, винаги готови да ми обслужат. Виждате, че аз не мога сама нито да се обличам, нито да се събличам. Те ми помагат винаги.
От всички, от най-малкия до най-големия, тук, които командват, които обслужват и готвачките, и сестрите, и също санитарките. А и от директора лошо не сме видяли, доволни сме от него. Дава кураж, обсъжда ни как да се държим, как да изкараме за месец, да речем поне една седмица отпуска, да спадне таксата.
Знаете ли какво съм чула? Че сме гладни, че сме мръсни, че не сме обслужени, а пък като гледате моите габарити, така какво ще кажете, не знам. Както съм дошла тук, поне 7-8 кг съм надала. И едва ли ако се бега вкъщи, щех да бъда така задоволена, както съм тук. Липсват ми само две неща. Ежемесечните проблеми да плащам тока, водата и найма. Всичко друго имам в изобилие.
Точно с тази жена се чухме преди ефир, тя искаше да разбере как точно да ни слуша или после да прочетем. Тази жена обещахме и че ще я срещнем лично с кмета Иван Тотев, защото много го харесва. Лично е гласувала за него, дори казва Господ да ме прости, ако е нарушение, но съм привлякла 10 човека да гласуват за нея.
Да, партиите привличаха доста повече от 10 човека.
Всички чухме домуващите изказват само суперлативи към ръководството и тези, които полагат грижи за тях. Сега това дали е така, дали те са се подготвили, ние като отидем не можем да кажем, ще оставим на слушателите да преценят, пък и после проверките, които искаме да бъдат назначени, ще покажат всичко така ли е. Защото и на, може и да прилича на нагласена работа на някой. Те се бяха подредили в една редица и да, говориха, нашия директор е най-добрия.
Няма място, където да няма проблеми, със сигурност има. Едва ли всички са цветя и свети води не напити, но като цяло хората изглеждаха искрени.
Искрени, да, оказа се. Обаче, че има още един домовъж, който е недоволен и който се оплака пред нас. Той е приятел с Ивайло Филипов. Чуйте Георги Ричев.
Ричева просек, Коли Стоянов. С този просек няма да говориш за мен. И тук дойде някаква докторка и казва, ти вика постоянно пиеш. Викам да. А това пиене не струва ли пари? Струвам. Една бутълка 4 лева. Аз ми оставят, нямам и 2 лева. Аз ми не стигат парите за лекарства. Как ще пия? Ей така, бе, говорят работи, като ти ще кажеш, ти хора не са грамотни, защото няма нищо реално. Аз и дискам, пък не мога, защото имам кръвни болни бъбреси. 7000 лева, шуби шофьорски, балтоне. Абе, каквото ти да е зимно? Тия камуфлажните дрехи. Всичко това го е отнесла то с микробуса. И не само това. Тук бракуваха перални легла. Това се нареза и готвалци. И парите за тях.
Този домуваш също заяви, че лекарката имала и парно и климатика. В неговата къщичка било студено, само че не ни покани в къщата му.
Освен това заяви, че за 8000 лева шуби и дрехи,
и да, и дрехи са му откраднали за 8000, за 8000 лева. Всичкото му бело, чорапи с етикети, абсолютно всичко. Факт е обаче, че ние бяхме почти навсякъде вчера в дома и беше топло и дори вратите на помещенията бяха отворени навсякъде.
Как искаме да отбележим, извинявай, че те прекъсвам, не сме казали на директора, че ще ходим там, т.е. това не може да е подготвена работа. Той ни каза, заповядайте някой ден, ако искате, но не сме уточняли. Дата просто вчера
отиде. Е, бе, едва ли пък сега заради вас са пуснали парното там? Е...
Не, да.
Не, хората казаха, че е топло ежедневно. Сега няма какво да си говорим.
Нека все пак да чуем как отговори на обвиненията директорът Николай Стоянов.
Централното парно работи еднакво за всички. Причем го е пишал поне вече 2 години, повтаря едно и също. Как, например, аз те казвам, че аз съм ги обиждал. Това няма как да се докаже. Този алкохолик аз му забранявам да се и да употребява тук алкохол. Значи той какво прави? Той като се напие, плаши беззащитни хора, краде от тях. Взема им закуска и казва, че са ни карали едва ли не те доброволно му дават. И хората ги е страх, защото той е опасен алкохолик. 20 години той обикаля, виси пред общината. Психично болен, с разстройство, алкохолизъм, да се превърне 2 часа пиян и да псува охраната, то просто няма как да стане.
Всъщност точно директора на дома за хора с физически увреждане ни насочи към първо причината за проблемите на институцията. Оказа се, че има една много заплетена история, която битува вече повече от 4-5 години и в основата на която стои дъщеря на починала в дома жена. Става въпрос за учителката по физика и химия Лиляна Здравчева и по-конкретно за конфликт между нея и лекарката, която е на щат в дома, доктор Ваня Фенерджиева. Чуйте тази невероятна история на техните взаимоотношения, която ни беше разказана от доктор Фенерджиева.
Ние се познаваме от деня, в който приехме нейната майка. Това е било през декември 2004 година.
Доста години.
Да.
Майка е колко години след това?
Ами майка е години... Тя беше много увредена, налегло от самото начало, но не е боледувала така остро през тези 2 години. Просто тя бавно си гаснеше жената и почина. Тя е гледала доста време вкъщи, доколкото знам.
В началото, като се запознахте, всичко се беше между лекари.
Даже нещо повече. Защото тя беше толкова доволна. Не, не бяхме. Тя беше толкова доволна от мен специално и въобще от всичко, от медицинското услужба, от сестрите, че постоянно сипеше суперлативи за мен, което беше някакси странно. Не само не пропускаше повод, ами като че ли търсеше повод, за да каже колко съм добра, как... Въобще най-мили думи. През цялото време, докато майка й беше жива, нямаше проблеми, освен този, че тя всеки ден посещаваше майка си и постоянно търсеше контакт с мен. И аз се преценявах като проблемна личност, която има един единствен близък човек и много силно привързана към нея и затова проявяват такива особености в поведението си. Имах впечатление за нея като странна личност. И в същото време винаги съм я смятала за добър човек, защото тя идваше тук, помагаше на санитарките, ако имат някакъв проблем. Умееше така да се сближи с хората, да види кой каква болка има, веднага беше готова да помогне. Имах такива добри впечатления, пък от друга страна за нея. Така майка и почина в деня на погребението. Тук бяха дошли нейни роднини от някъде отдалече. Взеха тялото, отидоха на гробища, а тя остана да стои на оградата на дома и ме извикаха, защото явно има някакъв проблем. Аз отидох и я доведох тук в амбулатория, предложих успокоителни, тя отказа. Потърсих директора да му каже, защото съм длъжен да го осведомявам, когато има някакъв проблем. Той каза, гледай там, успокойте, някак си управете се. И тя се отиде по някое време, но след обед, като се тръгвах аз след работа, беше отвън с колата. Отвън стоеше и ме чакаше с колата. И аз се печих при нея. Тя ми каза, че не може да се прибере вкъщи. Много е разстроена. Не е в състояние да се прибере в дома си. И аз се поканих у нас, при семейството ми. И тя, както ви казах, умее много да се сближава. И толкова много се хареса на мъжа ми и на майка ми, че в един момент, когато аз исках да се отдръпна с тях, имах конфликти, защото те смятаха, че аз едва ли не съм звяра, тя е добрата. В един момент, когато аз исках да се отдръпна от нея, да се дистанцирам, защото усетих, че тя просто се впива в нея, тя се вкопчи в нас. Тя искаше всеки ден да излизаме. Постоянно ми звъни по телефона. Ще ви покажа какви SMS-и ми е изпращала, запазила съм ги в този стар телефон. Аз усетих, че нещата не са поред си. Интересът към мен и не е здрав. И още повече тя ме притискаше, че искаше постоянно да бъда с нея. Трябваше просто да бягам от нея.
От тук нататък животът на доктор Фенерджия се обръща на 180 градуса. Видяхме и SMS-ите, прочетахме и писмата. Това, което предай нататък може да направи, е да опровергае неверните слухове и сигнали, че в дома за хора с физически увреждания има много нередности и злоупотреби. Получихме уверение от кмета Иван Тотев, че домът ще бъде проверен от Социалното министерство.
Факт е, че институциите наистина не са се свършили работата до край по случая с доктор Фенерджиева и опасното поведение на Здравчева. Затова ние призоваваме полицията и прокуратурата да не неглижира този случай и да проведе по-задълбочено разследване какво се случва в дома за хора с физически увреждания в Пловдив.
Благодаря на Киро и Тина. Програмата на Дарик продължава с новините в 9:30.
Не си затваряй очите за това, което не ти харесва. Ако искаш да промениш нещо около себе си, ако мислиш, че има начин и можеш да го направиш, предай на Дарик. 032-64-10-64. Предай нататък. Всеки петък по Дарик Радио. Новините, които могат да направят живота ни по-добър.